რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ სახლი ამბების გამოშვება, მას ბიძინა რამიშვილი გაგვაცნობ, შემდეგ კი მიგიწევთ ყულგვირულ მეათე სტუდიაში, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
საღამო მშვიდობის. ბელგიის მედიის ცნობით, პოლიციამ ახალი რეიდი დაიწყო ბრიუსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სოლიდარობის ვიზიტით ეწვია ბრიუსელს. სირიის ქალაქ პალმირასთან დაიღუპა რუსეთის კიდევ ერთი სამხედრო მოსამსახურე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ბელგიის მედიის ცნობით, პოლიციამ ახალი რეიდი დაიწყო ბრიუსელში, სადაც სამშაბათს 31 ადამიანი დაიღუპა სამი ტერაქტის შედეგად. როგორც იტყობინებიან, სულ მცირე ერთი აფეთქება მოხდა ქალაქის გარეუბანში ჩხრეკის დროს. პოლიციის ცნობით, ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად ერთი ადამიანი არის ნეიტრალიზებული. პოლიცია აცხადებს, რომ ეს რეიდი კავშირში იყო საფრანგეთში დაგეგმილ თავდასხმასთან, რომელიც 24 მარტს ჩაიშალა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეწვია ბრიუსელს, რათა სოლიდარობა გამოუხატოს ბელგიელ ხალხს და ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება შესთავაზოს ამ ქვეყანას, სადაც სამშაბათს აფეთქებების სერია მოაწყვეს თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა. კერი მოსკოვიდან ჩაფრინდა ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტში, სადაც 22 მარტს ორი აფეთქება მოხდა. იქ მას დახვდა ბელგიის პრემიერ-მინისტრი შარლ მიშელი. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ორდღიანი ვიზიტით ეწვია მეზობელ პაკისტანს. ისლამაბადში როჰანი შეხვდება მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფსა და მთავრობის სხვა წევრებს. მხარეები იმსჯელებენ ირანის ბუნებრივი აირით პაკისტანის მომარაგების საკითხსა და ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობის გაღრმავებაზე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განვაგზობთ გადაცემას. 27-წლიანი დუმილის შემდეგ შვედეთის სამეფო აკადემიამ, რომელიც ნობელის პრემიებს გასცემს, დაგმო ბრიტანელი მწერლის სალმან რუშდის მიმართ ირანის მიერ გამოცხადებული ფატვა. 24 მარტს თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აკადემია აღნიშნავს, რომ ფატვა და რუშდის მოკვლისთვის დაწესებული ფულადი ჯილდო უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართალს. ამავე განცხადების თანახმად, ფატვა არამძარ ეთანხმება დასავლეთისა და ირანის ურთიერთობის ნორმალიზების პროცესს, რომელიც შარშან თეირანსა და მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს შორის მიღწეული შეთანხმებით დაიწყო. სირიაში დაიღუპა კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურე. რუსეთის სამხედრო უწყების წარმომადგენელზე დაყრდნობით ინტერფაქსის სააგენტო იუწყება, რომ საგანგებო ოპერაციათა ძალების ოფიცერი დაიღუპა ქალაქ პალმირასთან საბრძოლო დავალების შესრულებისას. ოფიცრის დაღუპვის ამბავს იტყობინებიან ტასი და რია ნოვოსტიც. ოფიციალური მონაცემებით, სირიაში რუსეთის ხუთთვიანი სამხედრო ოპერაციის მსვლელობაში 7 სამხედრო დაიღუპა. ოთხშაბათიდან მოყოლებული ვრცელდება ცნობები, რომ მოკავშირეებმა რუსეთისა და სირიის ავიაციის დახმარებით უკან დაახევინეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს და ისტორიულ ქალაქ პალმირის მისადგომებს მიაღწიეს. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი მიესალმა მიმდინარე კვირის დასაწყისში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 35 რაუნდზე მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც გალში აღდგება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი. კამპანია ესშენ გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან. მათ მოითხოვეს უფრო ეფექტიანად წარიმართოს პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმის გამოძიება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ორ ეპიზოდში დაუსწრებლად ცნო დამნაშავედ სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ერეკლე კოდუა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. მისივე ცნობით, ბრალდების მხარის მიერ სასამართლოში წარდგენილი მტკიცებულებების გამოკვლევით დადასტურდა, რომ 2008 წელს კოდუამ ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისთვის დაკავებულ მოქალაქეს საპროცესო შეთანხმების სანაცვლოდ სახელმწიფოსთვის გადასაცემად $80,000 აყიდინა ორი მანქანა, რომელთაგან ერთი თავისი შვილის სახელზე გააფორმა.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
მაუწყებლობას ახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საუბრით კვლევაზე, რომელიც საქართველოში არც თუ სახარბიელო მდგომარეობას ასახავს წიგნიერების დონის მაჩვენებლით. საქართველო 51 ადგილზეა, გამოკვლეული 61 ქვეყნიდან.
წიგნიერების დონე არ იზომება მხოლოდ წიგნების კითხვით და წაკითხულის რაოდენობით. წიგნიერება მედია, ტელევიზია, რადიო, რაც ყველაფერი ის და რის საშუალებითაც ინფორმაცია შემოწყდა ადამიანში, ხო? და აი ასეთ ნაკადთან გამკლავაც ძალიან რთულია.
წიგნიერების დონის მხრივ საქართველოში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობის ფონზე თავის ანუგეშოთ და არა მარტო ვილაპარაკებთ ადამიანებს, რომელთაც დიდი ხვაწლი მიუძღვით, როგორც ლიტერატორებს. ჯერ კი ამბობთ გერმანიისა და მთარგმნელზე ზურა ბაბაშიძეს.
საქართველოს ფანატიკურად შეყვარებული ამჯერ გერმანულ ენაზე, მე ვამბობ, რომ ჩემი სამშობლოა, ჩემი ქართული და აგრეთვე ჩემი ასე ვთქვათ სამშობლო გერმანული ენა.
წარმოგიდგენთ ასევე წიგნების სახელი სერიის ქართული ალტერნატიული პროზის პირველ ტომს. ის გურამ რჩეულიშვილის ნაწარმოებებს ეთმობა.
ვინმე ალტერნატიული, ამ შემთხვევაში დამწყები ამ ალტერნატიულობის, არის გურამ რჩეულიშვილი. მის მიმართ იყო ალტერნატიული სოციალური ქართული ლიტერატურის, ასე ვთქვა, საბჭოთა ლიტერატურის, საბჭოურობისგან ლიტერატურის გათავისუფლება ფაქტიურად გურამმა ერთ-ერთმა პირველმა დაიწყო.
ლიტერატურის გარდა დღეს დიდ დროს დაუთმობთ რაგბის. მას შემდეგ რაც საქართველოს ნაკრებმა გამოიმარჯვა, თან შთამბეჭდავი უპირატესობით გამოიმარჯვა რაგბი ევროპის ჩემპიონატში, ჩვენ საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს გოჩა სვანიძეს ვთხოვეთ ქართული რაგბის მდგომარეობაზე და პერსპექტივებზე საუბარი.
მსოფლიო ჩემპიონატის მერე ბევრად უფრო თვითდარწმუნება აქვს გუნდს, გამარჯვებულის ფსიქიკა აქვს გუნდს აშკარად.
დარჩით ჩვენს ბალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წიგნიერების დონის მაჩვენებლით საქართველოს 61 ქვეყნიდან 51 ადგილზეა. გვაუწყებს 2016 წლის გამოკვლევა, რომელიც შეერთებულ შტატებში მდებარე ცენტრალური კონექტიკუტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა ჯონ მილერმა და მისმა გუნდმა ჩაატარეს. ყველაზე წიგნიერი ქვეყანაა ფინეთი, ბოლო ადგილზე ბოტსვანა. რის მიხედვით შეაფასა მკვლევრების ჯგუფმა წიგნიერების დონე ქვეყნებში და რას ფიქრობენ კვლევის შედეგზე საქართველოში? ამის გარკვევას ეკა ქევანიშვილი შეეცადა.
ციგნიერება არ ნიშნავს მხოლოდ წერაკითხვის უნარს და ის თავისთავში არაერთ კომპონენტს აერთიანებს. პროფესორ ჯონ მილერი ჯგუფის მსოფლიოს ქვეყნებში ციგნიერების დონის შესწავლისას ამაჩვენებს 5 სხვადასხვა კატეგორიის 15 ცვლადის მიხედვით ზომავდა. კვლევართა გუნდი სწავლობდა კონკრეტულ ქვეყნებში ბიბლიოთეკების მდგომარეობას, ქვეყანაში გამომავალი გაზეთების რაოდენობას, ინტერნეტსა და პერსონალურ კომპიუტერებზე ხელმისაწვდომობას და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი იმას, რითიც ქვეყანამ ციგნიერების მაღალ დონეს უნდა მიაღწიოს. კვლევისას პირსის თუ პისას საერთაშორისო ტესტების შედეგებით შეაფასეს. შედეგად საქართველოს 61 ქვეყანას შორის 51 ადგილი ერგო. როგორც განათლების მკვლევარები ამბობენ, არც თუ ისე სახარბიელო.
თუმცა თუმცა მე მგონია რომ ეს შედეგები არ უნდა იყოს ძალიან გასაკვირი თქვენთვის და მე ვფიქრობ რომ ის საკმაოდ ახლოს არის იმ დიალოგს რომელიც ჩვენ ქვეყანაში დგას სამწუთოს ძიგნერების კუთხით იმიტომ რომ ისევ და ისევ ხო ეს ძიგნერება და მისი განვითარება თავისთავად არ არის უკიდებული ერთ რაღაცა ასპექტსა და კომპონენტზე და ფაქტორზე და ეს არ არის ერთი ან ორი წლის ძალისხმევის შედეგად მიღწეული საფეხური ძიგნერების ეს არის კომპლექსური ძალიან ბევრი კომპონენტისგან და ფაქტორისგან გამპირობებული შედეგი.
გვითხრა გამოკვლევის შეფასებისას განათლების მკვლევარმა ნათია გორგაძე. ის ფიქრობს, რომ ქვეყანამ წიგნიერების უნარების განსავითარებლად ზრუნვა ჯერ კიდევ სკოლამდელ ასაკში უნდა დაიწყოს. თუმცა გრძელ ჯაჭვში სკოლამდელი განათლება მხოლოდ ერთი რგოლია. ჩამონათვალი კი, რომელიც წიგნიერებას უზრუნველყოფს, გაცილებით გრძელი.
ის რომ პედაგოგები არ არიან საკმაოდ მოწესებულები იმისათვის, რომ წიგნიერება შეასწავლონ და შეაყვარონ მოსწავლეებს, ეს არის მეორე ფაქტორი. ის რომ ჩვენს სასწავლებელში კითხვა, როგორც ცალკე გამოყოფილი საგანი მიუხედავად რეკომენდაციებისა და ერთად სასწავლო გარემო იქნება ეს სახელმძღვანელოები, იქნება ეს ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა, იგივე ეს სახელმძღვანელოებზე რომ ვისაუბრო, თქვენ სახელმძღვანელოებში რამდენად არის მოცემული ქოფის და მასალა და ის აუცილებელი საკითხავი.
ციგნიერების შესახებ კონექტიკუტის უნივერსიტეტის მიერ მომზადებული გამოკვლევის თანახმად, ციგნიერი ქვეყნების რეიტინგში პირველი ადგილი ფინეთს უჭირავს. მას მოსდევს ნორვეგია, ისლანდია, დანია, შვეცია, შვეიცარია, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, ლატვია, ჰოლანდია. რუსეთი 27 ადგილზეა. საქართველოს შემდეგ კი მოდიან ისეთი ქვეყნები, როგორებიც არის ტუნისი, მალაიზია, ალბანეთი, პანამა, ტაილანდი და ასე შემდეგ. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, თუ როგორ აფასებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ასეთ რეიტინგებს და მიიჩნევს თუ არა საერთოდ მას ობიექტურად. რა ნაწილში ეთანხმება მას და პირიქით. ჩვენი მცდელობის მიუხედავად განათლების სამინისტრომ ამ საკითხზე კომენტარისაგან თავი შეიკავა. ონლაინ მოკვლევისას კი წავაწყდით განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის მოკლე კომენტარს. ონლაინ პორტალ არის GE განათლებასთან საუბარში მან თქვა, რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ამ კონკრეტულ კვლევაში მონაწილეობა არ მიუღია. მისი თქმით, ბოლო საერთაშორისო კვლევა საქართველოში 2009 და 2011 წლებში ჩატარდა. განათლების სამინისტროს მაშინდელი ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით, სანიკიძის თქმით, საქართველომ უარი თქვა მსგავს კვლევებში მონაწილეობის მიღებაზე. როგორც სანიკიძე ამბობს, ცუდი შედეგების გამო. განათლების მინისტრის შეფასებით, საქართველო კვლავ ჩაერთო საერთაშორისო კვლევებში და დღეს ცდილობს შედეგების გამოსწორებას. ციგნიერების დაბალი მაჩვენებლის მიზეზები არ უნდა ვეძებოთ მხოლოდ სკოლასა და ოჯახში. ეს უფრო კომპლექსური პრობლემაა, რომლის გადაჭრასაც დიდი ძალისხმევა სჭირდება. დრო, რესურსი, მონდომება. გვითხრა ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნატო ინგოროყვამ. ამ კონკრეტულმა გამოკვლევამ შეაფასა ის შესაძლებლობები და ინსტრუმენტები, რაც ქვეყანას გააჩნია ციგნიერების მისაღწევად. ნატოც მათ შორის არის, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველოში ამ მხრივ სურათი არც ისე დამაიმედებელია.
თუ იმ კრიტერიუმების შესწავლა შეუდგებით ჩვენს ქვეყანაში და მოკვლევას, რაც შესაძლებლობებს მისცემს ბავშვებს უკეთესი ციგნიერება ჰქონდეს და საზოგადოება და სტუდენტებს ზოგადად, ხო, ამ მხრივ არც ისე დიდი ფუფუნების წინაშე ვდგავართ ჩვენს ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს საქართველოს ყველა მაღალმთიან სოფელში შესაძლებელი არის ინტერნეტის წვდომა, ამა თუ იმ სოფლებში გაიხსნა კიდე სასკოლო ბიბლიოთეკები და რაღაც ძალისხმევა ჩაიდო ამ მიმართულებით, დედაქალაქში შედარებით უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს ინტერნეტთან წვდომის თუ ბიბლიოთეკის გამოყენების თვალსაზრისით, მაგრამ ინტერნეტთან წვდომა და ინფორმაციის უხვად მოპოვება სულაც არ ნიშნავს წიგნიერებას. წიგნიერების დონე არის ზომება მხოლოდ წიგნების კითხვით და წაკითხულის რაოდენობით. წიგნიერება მედია, ტელევიზიაც, რადიოც, რაც ყველაფერი ის და რის საშუალებითაც ინფორმაცია შემოდის ადამიანში, ხო? და აი ასეთ ნაკადთან გამკლავებაც ძალიან რთულია.
პრობლემა ორ ნაწილად შეიძლება გავყოთ, ამბობს ნატო ინგოროყვა. თუ საზოგადოების ერთ ნაწილს არ გააჩნია საკმარისი ინსტრუმენტები, თუნდაც ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე, მეორე ნაწილს ვისაც ეს შესაძლებლობა აქვს, აკლია მისი გამოყენების, გაფილტვის თუ გაანალიზების უნარი.
მოკლედ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედია წიგნიერების უნარები შეერაღებული ადამიანები ყავდეს ძალიან ბევრი და ამ უნარების განვითარებაზე იზრუნოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა, სკოლებმა, ოჯახებმა. ჩვენთან სიამოვნებისთვის წიგნის კითხვა არის ძალიან რთული ამბავი. რაც შეეხება სხვა ინსტრუმენტებს, რომელიც ჩამოთვლილი იყო კვლევაში, როგორც თქვით, გაზეთები, ბეჭდური გაზეთები მოგეხსენებათ, უკვე ჩაანაცვლა ონლაინ გაზეთებმა, უნდა ვაღიაროთ და ძალიან ცოტა ბეჭდური მედია გამოდის და ამ ბეჭდურ მედიაზეც მხოლოდ დედაქალაქის მოსახლეობას ან დიდი ქალაქების მოსახლეობას თუ აქვს ხელმისაწვდომობა.
რაც შეეხება სკოლის კომპონენტს, ნატო ინგოროყვას აზრით, როდესაც წიგნიერების განსავითარებლად მასწავლებლის ერთადერთი ინსტრუმენტი მხოლოდ სახელმძღვანელოა, ეს მოსწავლეებისათვის უკვე მოსაწყენი ხდება. შედეგით შესაბამისად მისია. ერთ-ერთი სფერო, რომლის გამართული მუშაობაც ციგნიერების მაღალ დონეს უწყობს ხელს ქვეყანაში, როგორც ზემოთაც ვახსენეთ, არის ბიბლიოთეკების სისტემა. ამ კომპონენტზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს გავისაუბრეთ. მართალია, სოფლის ბიბლიოთეკები მის უშუალო დაქვემდებარებაში არ შედის, თუმცა გიორგი და მისი გუნდი პროექტ ეკვილიბრიუმის ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით დადის და პატარ-პატარა ბიბლიოთეკებს ხსნის. კეკელიძე ეროვნულ ბიბლიოთეკაზე საუბრისას ამბობს, რომ არათუ საქართველოში, არამედ პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც ეროვნული ბიბლიოთეკა ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული ბიბლიოთეკა. რაც შეეხება ვითარებას თბილისის გარეთ, იქ ბიბლიოთეკების მდგომარეობას ისაფასებს, როგორც ძალიან ძიმეს, და ამას მისი თქმით აქვს თავისი მიზეზები. პირველი ის, რომ საბჭოთა პერიოდში შექმნილი ბიბლიოთეკების უმრავლესობა მაშინვე არ იყო თანამედროვე. მეორე ფაქტორი, 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული 2007 წლამდე საქართველოში არსებული 4500 ბიბლიოთეკიდან დარჩა 600-მდე ბიბლიოთეკა. დანარჩენი დაიხურა.
მათი დახურვის მეთოდი იყო ძალიან არასწორი, ფორსირებული და შესაბამისად იქ არსებული წიგნადი ფონდიც, ზოგადად მატერიალური ბაზაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რეალურად არავინ იცის რა გამოჩნდა.
მიდგომა იყო ასეთი, ამბობს გიორგი კეკელიძე. ბიბლიოთეკაში ხალხი არ დადის, მას რა გვინდა ადგილი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა შეინახოს. და ეს მაშინ, როდესაც დასავლეთის ქვეყნებში ბიბლიოთეკებისადმი მიდგომა გაცილებით ფართოა და განსხვავებული.
ბიბლიოთეკა არის აღქმული ადგილად, რომელშიც შეიძლება თავმოყრილი იყოს კომპიუტერული ცენტრიც, საინფორმაციო ცენტრიც, გასართობი კლუბიც, თვალსაზრისით რომ ადამიანებმა ჭადრაკი ითამაშონ, რაღაც შემეცნებითი თამაშები ითამაშონ, თვითონ უშუალოდ წიგნებით, გაზეთები, ასევე შეიძლებოდეს კონსულტირება სხვადასხვა თემაზე, სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, სხვა სოფლისთვის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ამ ხედვის ჩამოყალიბების მაგივრად ჩვენ ხელაღებით დავხურებთ ეს ბიბლიოთეკები.
კრიტიკულ შეკითხვად მაინც რჩება, როგორ შეიძლება წინსვლა, როგორ შეიძლება შედეგის გამოსწორება. განათლების დარგის სპეციალისტებს ერთი პასუხი აქვთ: მეტი ინვესტიცია განათლებაში. რაც ნიშნავს მეტ შესაძლებლობებს პედაგოგების მოსამზადებლად, ბიბლიოთეკების მოსაწყობად, ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად. მხოლოდ ასე შეიძლება შეიცვალოს დამოკიდებულება წიგნიერების მიმართ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს აკა სინჩიკაშვილი, სცენარისტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ეთერშია ყულგურეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ოსას მარს თბილისში გოეთეს ინსტიტუტში გამართა თარგმნელისა და გერმანისტის სურა ბაბაშიძის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი სახამო. კოლეგებმა და ყოფილმა სტუდენტებმა ისაუბრეს მის ღვაწლზე. დიდი გერმანულენოვანი მწერლების, იოსეფ როტის, არტურ შნიცლერის, გიორგ ბიუხნერის თარგმანებზე. თავად თარგმნელმა კი შემოქმედებითი ცხოვრების რთულ გზაზე ილაპარაკა. მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
გოეთეს ინსტიტუტის დიდ დარბაზში ხელჯოხზე დაყრდნობილი ზურა ბაბაშიძე სტუმრებს იღებს. წამით ჩამოჯდება, მაგრამ როგორც კი დარბაზის ზღურბლზე ახალი სტუმარი გამოჩდება, მაშინვე ფეხზე დგება, ეგებება. მასთან ფოტოს გადაღების მსურველების რიგი დგას. ზოგი კოლეგაა, ზოგი ყოფილი სტუდენტი, ზოგიც გერმანული ლიტერატურის თაყვანის მცემელი. ზურაბი გულნატკენს არავისტოვებს, ფოტოებს ხალისით იღებს. თან სტუმრებს აფრთხილებს წიგნები გელოდებათ მაგიდაზეო. იოზეფ როთისა და არტურ შნიცლერის რვა წიგნის პიესების, მინიატურების, ნოველების, რომანების გამოცემასა და პრეზენტაციაზე გოეთეს ინსტიტუტმა ისრუნა. ინსტიტუტის დირექტორი შტეფან ვაკვიცი თავის მცირე სიტყვაში, რომელსაც საღამოს დასაწყისში წარმოსქვამს, ზურაბ აბაშიძეს გერმანულ ქართული კულტურული ურთიერთობების დიპლომატად მოიხსენიებს და მისი როგორც გერმანული ლიტერატურის მთარგმნელის განსაკუთრებულ როლზე ამახვილებს ყურადღებას. განრიგი ასეთია: საღამოს გახსნა, სიტყვა ზურაბ აბაშიძის შემოქმედების შესახებ, თავად მისი დიალოგი საღამოს წამყვან მწერალ დავით ბარბაკაძესთან და პარალელურად გამოხმაურებები დარბაზიდან. დარბაზი კი აქტიურია: სიყვარულით შესრულებული თარგმანები, დიდარი ენა, სიღრმე. ეს იმ ეპიტეტების მცირე ჩამონათვალია, რომლებითაც ზურაბ აბაშიძის ნახევარსაუკუნიან შემოქმედებას აფასებენ როგორც მისი კოლეგები და ყოფილი სტუდენტები, ისე დარბაზში შეკრებილი ლიტერატორები. ზურაბ აბაშიძის მთარგმნელობით მოღვაწეობას სიმონ ჯაფარიძე, პოეტი და გამომცემელი ახასიათებს, რომელსაც სიტყვაში თავად მთარგმნელი ერთვება. ერთი შეხედვით უცნაურია, მაგრამ ისე ჩანს, ზურაბ ჯაფარიძეს ზედმიწევნით უნდა ახსოვდეს ყველა ის ფრაზა, რომელიც მას უთარგმნია.
თარგმნელის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ავტორის ტექსტ კი არა, მის სულიერ მოძრაობას მიღება კვალდაკვალ. ავტორების სულიერ მოძრაობას, აი პატარა მაგალითი. ერთი ფრაზა: ვის აქვს ყური, ეგზო მახვილი, ჭნობა შეპარული.
ეს არ
რომ გაიგონო. არტურ შნიცლერის ეს ფრაზა გამოწვევა იმ სამყაროსი, რომელშიც ცხოვრობენ და საქმიანობენ ადამიანები, რომლებსაც არათუ ვარდისკვნესა, არამედ ადამიანის განწევრული ყვირილის კი არ შეუძრავთ გულს.
მიუხედავად მდიდარი შემოქმედებითი ცხოვრებისა, სადაც ერთ დღესაც არ ჩაუულია წიგნისა და ლიტერატურის გარეშე, ზურაბ აბაშიძის შემოქმედებითი გზა არ გამოდგა ადვილი. იხსენებს ის ამ რთულ გზას და ამბობს, რომ გამომცემლობებს არაერთხელ დაუტოვებიათ მისი თარგმანები ყურადღების მიღმა. ზურაბ აბაშიძეა ერთადერთი მთარგმნელი ავსტრიელი კლასიკოსის იოზეფ როთისა. სწორედ ზურაბ აბაშიძის საშუალებით გაიცნო ქართველმა მკითხველმა მშობლიურ ენაზე ავსტრო-გერმანული ლიტერატურის თვალსაჩინო წარმომადგენელი იოზეფ როთი, რომელმაც თავისი შემოქმედება პოეზიით დაიწყო, შემდეგ სხვადასხვა ევროპულ გამოცემაში კორესპონდენტად მუშაობდა. მისი ჟურნალისტური საქმიანობა გასდევს კვალად მის შემოქმედებას, რომელიც ზურაბ აბაშიძემ ქართულ მკითხველამდე მიიტანა. ზურაბ აბაშიძემ თარგმნა გეორგ ბიუხნერიც. სწორედ გეორგ ბიუხნერზე საუბრისას ამბობს ის, რომ მას შემდეგ, რაც ის თარგმნა და 2013 წელს წიგნიც გამოიცა, თვლის, რომ ტყუილად არ უცხოვრია. თუმცა გულისტკივილით იხსენებს იმ გზას, რომელიც მან მთელი შემოქმედებითი ცხოვრების განმავლობაში განვლო.
არმიდა ერთგვარად ვიწუნო, მაგრამ ყველა გამომცემლობა, ყველა რედაქცია საერთოდ და მერეც კარებს მიკეტავდა და მეც ერთვის მოვდიოდი, დავკეტავდი კარებსა და ვეზიარებოდი მაღალ ლიტერატურას და რო გავაფრთიანებდი ერთ ლამაზ ქართულ ფრაზას, იმ დღეს ბედნიერი ვიყავი. სულ არ მაღელვებდა, რომ ის არ იბედნებოდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხელნაწერი და ზოგადად ტექსტი ცოცხალი ფენომენია და როდესაც ის დიდხანს არის ჩაკეტილი უჯრაში, ის შეიძლება
ნინო ბაქანიძე, გერმანისტი, გატაცებით საუბრობს ზურაბ აბაშიძის შემოქმედებასა და ღვაწლზე ქართველი მკითხველისა და გერმანული ლიტერატურის მოყვარულთა წინაშე. განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ის გიორგ ბიუხნერის შემოქმედების თარგმნაზე, რომელიც ზურაბ აბაშიძემ შესავლითა და კომენტარებით გამოსცა. ასევე იოზეფ როთის შემოქმედების ქართველი საზოგადოებისათვის გაცნობის შესაძლებლობაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ მიზეზთა და მიზეზთა გამო ზურაბ აბაშიძე წლების მანძილზე ვერ ახერხებდა თავისი ნამუშევრების დაბეჭდას, ნინო ბაქანიძისთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ გოეთეს ინსტიტუტის თანადგომით მოხერხდა და მისი რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი თარგმანი ერთდროულად გამოიცა.
უნდა აღინიშნოს თვითონ ბატონი ზურაბის როგორც მთარგმნელის ხელწერა, მისი სტილური თავისებურებანი, ერთია როცა ადეკვატურად გადმოსცემ ორიგინალს და გაგრძნობინებ თარგმნელი მწერლის ხელწერას და მეორეა თუ რამ დიდარი ქართული ენით ხერხებ და აი ამ სტილურ გამომსახველობითი საშუალებებით უცხოელი მწერლის მშობლიურ ენაზე გადმოტანას. ბატონი ზურაბი უდავოდ დღესდღეობით ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა ქართულ გერმანისტიკაში.
ზურაბ აბაშიძე რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, პარალელურად აქტიურად ეწეოდა მთარგმნელობით საქმიანობას.
ფანატიკურად შეყვარებული ამჯერ გერმანულ ენაზე, მე ვამბობ, რომ ჩემი სამშობლოა ჩემი ქართული და აგრეთვე ჩემი ასე ვთქვათ სამშობლო.
ის რომ გერმანული ენა მის მეორე სამშობლოდ იქცა, ამას კარგად გრძნობენ მისი ყოფილი სტუდენტები, მათ შორისაა მანანა პაიჭაძე. მისი თქმით, ზურა ბაბაშიძემ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მათ ლიტერატურულ გემოვნებასა და შემდგომ შემოქმედებით საქმიანობაზე. მანანა პაიჭაძე ამბობს, რომ ზურა ბაბაშიძე არის მთარგმნელი, რომელიც თარგმნის სიამოვნებისათვის და არასდროს მოკიდებს ხელს იმ ავტორს, იმ ნაწარმოებს, რომელიც მისი არ არის, რომელიც ახლოს არ არის მასთან. სწორედ მის ესთეტიკაზე მეტყველებენ ის ავტორები და ის ნაწარმოებები, რომლებსაც ზურაბ აბაშიძე თარგმნის, ამბობს მანანა პაიჭაძე, რომელიც პარალელს ავლებს თავად ავტორებისა და მთარგმნელის კავშირზე, როგორც ენობრივი, ისე მსოფლმხედველობრივი თუ მხატვრული თვალსაზრისით.
ბატონი ზურაბი საოცრად დახვეწილად ფლობს გერმანულს. აი ამ მხრივად განსაკუთრებულია კიდევ მისი ნამუშევარი, რადგანაც ყოველგვარი ეჭვი იხსნება იმისა კითხველთან, უნდა მოიხსნას ყოველ შემთხვევაში, ამას სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, როდესაც ბატონ ზურაბის თარგმანს კითხულობს, რომ აცდენა, ცდომილება ორიგინალთან აზრობრივი იქ არ არის. არანაირი. შეუძლებელია რომ იყოს. და აი ესეთი სიზუსტისთვის, სიღრმისეული გაგებისთვის და ყველა შრეების გადმოტანისთვის და გადმოქართულებისთვის მადლობას მოგახსენებთ ამჯერად უკვე როგორც რიგითი მკითხველი.
მადლობა გერმანული ლიტერატურის ქართულ ენაზე თარგმნისათვის ზურაბ აბაშიძემ იმ საღამოს კოლეგებისაგან თუ ლიტერატურის მოყვარულთაგან ბევრჯერ მიიღო. ნახევარსაუკუნიანი შემოქმედებითი გზის შემაჯამებელი საღამო ზურაბ აბაშიძემ პოეტ ალექსანდრე აბაშელის სიტყვებით დაამთავრა.
უახლოვდები რა ჩემ ცხოვრების ამანებს ამბობ ხოლმე. ჩემი სიკვდილით ეს ქვეყანა გარდაიქმნება. უსახოთ მიწას დაარდება ჩაუცნაური. მე თუ დაბრმავდი, ცისარტყელად გაიქნება, მე თუ დაბრმავდი, ხომ დაბრუნდა მისი ცხოვრება.
გერმანისტმა და მთარგმნელმა ზურაბ აბაშიძემ წარმოთქვა ალექსანდრე აბაშელის ლექციის ეს რიქონები ბატონი ზურაბის შემოქმედებისადმი მიძღნულ სახამოზე. ამ სახამოზე ნინო თარხნიშვილმა გვიამბო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21:00-ზე იწყება, ახლა 19:26. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მანამდე მუსიკა.
Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
მან რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ამასობაში საქართველოში საათის ისრები 19:30 და 20 წუთს მიუახლოვდა. ახლი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. ბელგიის მედიის ცნობით, პოლიციამ ახალი რეიდი დაიწყო ბრიუსელში. ცნობების თანახმად, ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად ერთი ადამიანია ნეიტრალიზებული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეწვია ბრიუსელს, რათა სოლიდარობა გამოუხატოს ბელგიელ ხალხს და შეერთებული შტატების დახმარება შესთავაზოს სამ ქვეყანას, სადაც სამშაბათს აფეთქებების სერია მოაწყვეს თვითმკვლელმა მოერიშეებმა. კერი მოსკოვიდან ჩაფრინდა ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტში, სადაც 22 მარტს ორი აფეთქება მოხდა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ორთხიანი ვიზიტით ეწვია მეზობელ პაკისტანს. ორი ქვეყნის ლიდერები იმშელებენ ირანის ბუნებრივი აირით პაკისტანის მომარაგების საკითხზე და ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობის გახმავებაზე. 27-წლიანი დუმილის შემდეგ შვედეთის სამეფო აკადემიამ, რომელიც ნობელის პრემიებს გასცემს, დაგმო ბრიტანელი მწერლის სალმან რუშდის მიმართ ირანის მიერ გამოცხადებული ფატვა. სირიაში დაიღუპა კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურე. ოფიციალური მონაცემებით, სირიაში რუსეთის 5-თვიანი სამხედრო ოპერაციის მსვლელობაში 7 რუსი სამხედრო დაიღუპა. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი მიესალმა მიმდინარე კვირის დასაწყისში ჟენევის მოლაპარაკებების 35 რაუნდზე მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის თანახმად გალში აღდგება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი. კამპანია ეშენ გეხებას მონაწილე ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან. მათ მოითხოვეს უფრო ეფექტიანად წარიმართოს პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმის გამოძიება. თბილისის თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ორ ეპიზოდში დაუსრებლად ცნო დამნაშავედ სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ერეკლე კოდუა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჯეურელმა გაგაცნოთ. საქართველოში დაიწყო წიგნების ახალი სერიის ქართული ალტერნატიული პროზის გამოცემა. ქარჩხაძის გამომცემლობამ გუშინ წარმოადგინა სერიის პირველი ტომი გურამ რჩეულიშვილის პროზა და ასევე დაგეგმილი აქვს სოსო პაიჭაძის, ნაირა გელაშვილის, ჯემალ ქარჩხაძის და იმ სხვა მწერლების წიგნების გამოცემა, რომელთა ნაწარმოებებიც ალტერნატიული პროზის კრიტერიუმებს საკმაყოფილებს. რა არის ეს კრიტერიუმები? ამას და არამარტო ამას შევითხობთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა თეა თოფურიამ მოამზადა.
თუ ვინმე ალტერნატიული, ყოველ შემთხვევაში დამწყები ამ ალტერნატიულობის, არის გურამ რჩეულიშვილი. რის მიმართ იყო ალტერნატიული? სოციალური ქართული ლიტერატურის, ასე ვთქვათ, საბჭოთა ლიტერატურის, საბჭოურობისგან ლიტერატურის გათავისუფლება ფაქტიურად გურამმა ერთ-ერთმა პირველმა დაიწყო. ძალიან ენერგიულად, ძალიან კვეთრად, ძალიან თამამად და იმის მერე ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა და აი ესეთი ხარესხი შემოიტანა თავისუფლების, რომ მე იმ ხარესხით იზომებოდა უკვე სხვა მწერლების თავისუფლება და ყოველ შემთხვევაში ეს სიყალბე აბსოლუტურად მიუღებელი გახადა და თვალშისაცემი გახადა და მყვირალა ეს სიყალბე.
ასე აფასებს ლიტერატურათ ცოდნე თამაზ ვასაძე გურამ ჩეულიშვილს და მის საუკეთესო ნაწარმოებებს ჩამოთვლის: სიკვდილი მთაში, მუნჯი ახმედი და სიცოცხლე, ირინა, ნათელა. თამაზ ვასაძე ამბობს, რომ ჩეულიშვილმა თავის ნაწერებში აქცენტი პიროვნებაზე გადაიტანა, როცა მანამდე წინაპლანზე უფრო სოციუმი გამოჰქონდათ ხოლმე. გურამ ჩეულიშვილი 1934 წლის 4 ივლისს დაიბადა თბილისში, თუმცა ბავშვობა თელავში გაატარა. მამა, აკადემიკოსი მიხეილ ჩეულიშვილი, ხშირად დადიოდა სამეცნიერო ექსპედიციებში და ბავშვის დადმიხავდა. 7-8 წლის გურამი უკვე ცხენზე ეჯდა და მიტოღებშიც მონაწილეობდა. ეს ადრეული გატაცება ცხოვრების ბოლომდე გახვა. ცხენს გულგრილად გვერდით ვერასდროს ჩაუვლიდა. ერთხელ ქუჩაში დაბული სხვისი ცხენიც კი ახსნა, აჭენა და ისევ მოიყვანა უკან. მოგვიანებით ოჯახი თბილისში გადმოვიდა საცხოვრებლად. გურამი მე-19 საშუალო სკოლაში შეიყვანეს. მისი დამთავრების შემდეგ აღმოსავლეთ მცოდნეობის ფაკულტეტზე ჩააბარა, სადაც სხვა ბევრ რამესთან ერთად ლურსმუნდამწერლობასაც კი სწავლობდა, აინტერესებდა. ერთდროულად ძალიან ბევრი რამ აინტერესებდა და ძალიან ბევრს ასწრებდა. ასეთივე ძლიერ გატაცება ექცა შემდეგ სხვა ცურვა ალპინისტი. გურამ ჩაულიშვილს თითქმის ნახევარი თბილისი იცნობდა, მაგრამ ასეც რომ არ ყოფილიყო, მის შესახებ მისივე მოთხრობებიც ძალიან ბევრს ამბობს. გურამი როგორც წესი საკუთარ თავზე, საკუთარ მეგობრებზე, თავს გადახდელი ნამბებზე წერდა და ამასთან წერდა ძალიან გულახდილად. ამ მოთხრობების მთავარი გმირები, რომელთაც ხან ვაჟახ ჰქვიათ, ხან ლევანი, ხან პირდაპირ გურამი, ერთდროულად კარგებიც არიან და ცუდებიც. მათ დასამალი არაფერი აქვთ. ჩაულიშვილი ერთნაირი გულწრფელობით აღწერს მირობასაც და ათასნაირ უხერხულ სიტუაციასაც. ქარჩხაძის გამომცემლობის ხელმძღვანელი გია ქარჩხაძე ამბობს, რომ ალტერნატიულ მიმართულებად შეიძლება განიხილებოდეს არამხოლოდ პროზის შინაარსი, არამედ მწერლის ენა, სტილი და ასე შემდეგ.
ალტერნატივა არა როგორც წესი არა კარგის, არამედ რაღაცა ესეთი შეყოვნებული მეინსტრიმის, რომ ჩაულიშვილი არც კი უნდა თქმა, რომ 60-იან 50-იან წლების ლიტერატურა და რადონის ნახტომი იყო ჩაულიშვილის პროზა, ცხადია ყველასთვის, ხო?
გურამ ჩაულიშვილი საბჭოთა კავშირის გარდა სხვა სისტემას არ მოსწერებია, მაგრამ მის მოთხრობებში ყველაზე ნაკლებად სწორედ საბჭოეთი ჩანს. ხანდახან მისი ნაწერი ირონიულიც კია.
მასწავლებელმა მოწინავის საჩვენებელი თითი დაადოთა ღირსეულად გასცა წაკითხვის მომასწავლებელი ბრძანება. შეშინებულმა დამლაგებლის შვილმაც რამნალევი ხმით დაიწყო. ხრუ, ხრუ, ხურ, ხრუ, ხრუშჩ. ვეღარ მოითმინა საერთოდ დიცულოვანმა მასწავლებელმა. ხრუშჩო, ხრუშჩოვ, ი, ბიჭო, ი, უკარნახა ვიღაცამ უკნიდან. ხრუშჩოვი, შვებით ამოისუნთქა ბავშვმა.
მისი პირველი მოთხრობებიც ისკარში დაიბეჭდა, მაშინ 22 წლის იყო. ძალიან ბევრს წერდა. მეგობრები იხსენებდნენ, რომ სახში ჩაკეტილს წერისას შეიძლება კარიც არ გაეღო სტუბრისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ 26 წლის დაიღუპა, რამდენიმე ტომის საკმარისი მასალა დატოვა, რომლებიც შემდეგ ახლობლებმა დააარქივეს და გამოსცეს. მაშინდელი თბილისისთვის არაორდინალურად ეცვა. შავი ჩახსნილი პერანგი, აკაპიცებული სახელოებით, ვიწრო შარვალი და ეგრეთ წოდებული მძიმე ბათინკები, რომელსაც ზაფხულშიც არიხდიდა. ასე ბათინკებითა და ტანსაცმლით შევიდა ზღვაში 1960 წლის 23 აგვისტოს რუსი ტურისტების გადასარჩენად. მისი ცხედარი მხოლოდ 4 დღის შემდეგ იპოვეს. თითქმის 60 წელი გავიდა და დღემდე გურამ ჩაულიშვილი ყველაზე მეტად ახალგაზრდებს უყვართ და ასე მეორდება თაობიდან თაობაში. მის მოთხრობებს უბრალოდ ეტყობა, რომ ისინი ახალგაზრდა ბიჭმა დაწერა. თამაზ ვასაძე იმ ერთგვარ პარადოქსეთ საუბრობს, რაც ჩაულიშვილის ასაკსა და შემოქმედებას შორის არსებობს.
ენერგია იგრძნობა ყველგან მისი ახალგაზრდა, ახალგაზრდადვე დარჩა. მაგრამ ეს ახალგაზრდობა არნიშნავს ამ შემთხვევაში არასიმწიფეს. ძალიან სიმწიფე მწერალია, ძალიან ღრმად მოაზროვნე, ძალიან გამჭრიახი, ძალიან ბევრი რამე იცის ცხოვრებაზე, ადამიანებზე.
იმდანაც ფიცხი ხასიათი ჰქონდა, ყოველ ნაბიჯში ახალთავგადასავალში იყო გახვეული. რამდენჯერმე დააკავეს კიდეც, ხშირად ჩხუბობდა, მაგრამ შერიგებაც ადვილად იცოდა. ძალიან იყო შეყვარებული ერთ გოგოზე, რომელიც სხვაზე გათხოვდა. ეს ამბავი გურამა ბიჭებისგან გაიგო.
ცქვიტო, უყვარხალ ლეილას. არა, გონი ალბათ მოვწონვარ. მოეშვი, ვახოსმა გაებზარა და თვალზე ცრემლი მოადგა.
რჩეულიშვილის თემები არის მეგობრობაც, მაკაცობა, სიყვარული. ძალიან ბევრს წერს ხევსურეთზე, მთაზე, თითქოს გრძნობს, რომ ცოტა ხნის შემდეგ მთიანი რეგიონები მოსახლეობისგან დაიცლება. წერს სხვაზე და აფხაზეთზე, თითქოს ესეც იცის, რომ მერე იქ ჩასვლა შეუძლებელი გახდება. ზოგადად ბევრს წერს, როგორც წერენ ის ადამიანები, რომლებსაც გული უგზნობთ, რომ დიდხანს ვერ იცოცხლებენ. ალავერდობა, რომლის დაბეჭდასაც გურამ რჩეულიშვილი ვერ მოესრო, ასევე წინაგრძნობი დაწერილი მოთხრობაა. იმის წინაგრძნობით, რომ ერთხელაც ხალხი გამოიღვიძებს. 1960 წელს გურამ რჩეულიშვილი და მისი მეგობარი თემურ ბერიძე გაგრაში ჩავიდნენ დასასვენებლად. შემდეგ ბერიძე ისევ უკან წამოვიდა. გადაცემაში საუკუნის პორტრეტები ის იხსენებს, რომ გაცილებისას გურამ რჩეულიშვილს სრემლები წასკდა.
ესე იშვიათი რაღაცა იყო, გურამი არადროს არაფერს არ ტიროდა, ყოველში შინით განიცდიდა, მაგრამ გარეთ არადროს არ გაჩვენებდა ესეთი სენტიმენტალურობას, მოკლებული იყო გარეგნულა. მატარებლე სადღაც გაჩედა ღამე, უკვე წვიმდა მაგრა, რო შეიჭრა გაჩერების დროს მატარებელი, გამომეღვიძა. სად ვიღავ თან ნახსოს? არ ვიცი, ნელოდა. ქარი იყო და ეს ჩრდილები მოძრაობდა და მესმოდა, გოდებ მეგრულად ტიროდა ვიღაცა. სავსე მისტერია იყო რაღაცა.
23 აგვისტოს ასეთივე არეულამინში გურამ რჩეულიშვილი ზღვაში შევიდა რუსი ნაცნობების გადასარჩენად. გამოსვლა ვეღარ შეძლო. მოგვიანებით პოეტმა ლია სტუროამ გურამ რჩეულიშვილზე ასეთი ლექსი დაწერა. ისევ ის მარტივი, სტუდენტურად მშიერი დღეები რომ იყოს, კაცი მოდიოდეს ჭავჭავაძის გამზირზე, მანქანებზე უფრო მკაფიოდ. მძიმე ფეხსაცმელების გამო გამოველაპარაკო, გავაბრაზო. უნივერსიტეტი აუფეთქდეს თვალებში, ოღონდ არ წავიდეს იმ ზღვაზე, რომელსაც აგორთმევენ. თეატოპურია რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19 საათი და 39 წუთია. მეათე სტუდიაში ჩვენი რადიო ჟურნალისტვის დარჩენილი დრო თითქმის 20 წუთი რაგბიზე საუბარს ეთმობა. 19 მარტს რუმინეთის ნაკრებთან მოპოვებული დამაჯერებელი გამარჯვების შედეგად საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა გუნდმა პირველი ადგილი დაიკავა რაგბი ევროპის ჩემპიონატში და მეცხრედ მოიპოვა ევროპის ერთა თასი. გარდა ამისა, ქართულ მორაგბეებს მეათედ გადაეცათ ანთიმოზ ივერიელის სახლობის თასი, რომელიც ტრადიციულად თამაშდება საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებ გუნდებს შორის. თუმცა გამარჯვებაც რუმინელებთან მატჩში ბორჩხალოსნებმა 6-0 გაიტანეს, ხოლო მეტოქეს ერთის გატანის საშუალებაც არ მისცეს. წლევანდელმა ტურნირმა ნათლად დაგვანახა, რომ ბორჩხალოსნები ნამდვილად იმსახურებენ სხვა უფრო მაღალ ლიგაში თამაშს. როგორია ქართული რაგბი სამომავლო პერსპექტივები, რა მდგომარეობა ახალგაზრდულ ნაკრებ გუნდებში? ამ და კიდევ ბევრ სხვა საკითხზე დავით კაკაბაძე ესაუბრა საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტ გოჩა სვანიცეს. ჯერ სთხოვა, შეეფასებინა რაგბი ევროპის ჩემპიონატში გამარჯვება.
ეხა მოულოდნელი ამ ტურნირზე ჩვენთვის და არც გულ შემოადგენისთვის არაფერი არ ყოფილა. ისეთი სასიამოვნოა, რომ კარგი შედეგებით დასრულდა ის, რომ გამოიმარჯვა საქართველოს ნაკრები კიდევ მეორე აქ ალბათ უფრო რომელიმე და მარცხი იქნებოდა მოულოდნელობა, მაგრამ თვითონ შედეგები იყო ძალიან კარგი. გარდა ამისა, ასე მოკლე პერიოდში ჯერძნელი ამ ტურნირების მუშაობაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ გუნდში აშკარად შეიმჩნევა ტენდენცია უფრო ლაღი თამაშის სტილი ჯერჯერობით შეცვლილი არ არის მალე, მაგრამ მოთამაშეებიც რაღაც თითქოს პრო მსოფლიო ჩემპიონატის მერე ბევრად უფრო თვითდარწმუნება აქვს გუნდს, გამარჯვებულის ფსიქიკა აქვს გუნდს აშკარად. ეს ტურნირი თავისთავად როგორც პირველი ტურნირი მსოფლიო ჩემპიონატის შემდგომში დადებითად ჩავთვლიდი, მაგრამ მთლიანობაში ალბათ უკვე ეს იქნება ჩვენთვის ცოტა უკან გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ძნელია მობილიზებული იყოს გუნდი და ასეთ ტურნირზე ამ მოწინააღმდეგეების მიმართ, როდესაც პრაქტიკულად ჩვენ ორი თამაში გვაქვს, ესეთი ძალიან სერიოზული სათამაშო, ერთი რუსეთთან, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მეზობელი და ასე ვთქვათ ისტორიული მოწინააღმდეგე და მასთან თამაშს გარდა სპორტულისა მაყურებელი მაინც ანიჭებს გინდა არა მაინც სხვა დათვირთვას და ეს
რამდენიცა
ვილაპარაკოთ. კი, სხვა არის რა თქმა უნდა მოთამაშეები, ამას მოთამაშეებზეც მოქმედებს ეს და რაღაც განსაკუთრებული სიამოვნებით უგებენ რუსეთს, თუმცა სპორტულ სიამოვნებას ამას ვეღარ დავარქმევ, იმიტომ რომ სპორტულად აშკარად გავცდით ჩვენ რუსეთის პარგლებს. და მეორე მეტოქე, რომელიც მაინც მიუხედავად ამ დიდი შედეგისა და ისტორიული შედეგისა, რომელიც ახლა ბოლოს დაიდო, მაინც ვიტყოდე, რომ რუმინეთის ნაკრები არ არის ხელსაყრელი მეტოქე, მას ნებისმიერ დრო შეუნია ნებისმიერი მეტოქე გაამწაროს.
ეს ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატის გამო.
რა თქმა უნდა, და ამიტომაც მათთან ერთი სიმფრთხილე გვინდა, თუნდაც მარტო იმიტომ, რომ რუმინეთი ისტორიულად რაგბის ევროპაში რაგბის ქვეყანაა და ბევრი ესეთ ქვეყანაზე წინ იყო ადრე სპორტული შედეგებით, როგორიცაა თუნდაც საფრანგეთი.
და რუმინეთისგან ვისწავლეთ ბევრი რამ.
რასაკვირველია, გინდა არ გინდა ჩვენ რუმინეთთან ჯერთი გვინდა, რატომაც არ გინდა, მაგრამ რუმინეთთან ერთად მოგვიწევს ჩვენ ალბათ ევროპის სხვა ტურნირების კარების არამარტო კაკუნი, არამედ უფრო ხმამაღლა და უმახიანად
შეიძლება
გადავიდეთ ტრევაზეც კი.
სპეციალურად აი სიტყვა მოიტანა და სულ რამდენიმე დღის წინ Guardian-ში გამოქვეყნდა ძალიან საინტერესო სტატია, რომელშიც უელსის ნაკრების მწვრთნელი უორენ გეტლანდი პირდაპირ ამბობს, რომ დადგა დრო, რომ 6 ერის თასი გაფართოვდეს და ისეთი გუნდები როგორც საქართველო და რუმინეთი არიან, განსაკუთრებით საქართველოზე საუბრობს, მათ მიეცეთ საშუალება 6 ერის თასში თასის გათამაშებაში მონაწილეობისა. ამაზე ლაპარაკი ბოლო წლებში არაერთხელ ყოფილა, მაგრამ მე არ მახსენდება არც ერთი შემთხვევა, როცა თვით ექვსი ერის თასის მონაწილე რომელიმე გუნდის მაღალი რანგის წარმომადგენელს ეთქვას ასეთი რამ. აი თქვენ როგორ აფასებთ გეტლანდის აი ამ განცხადებას?
ნაშკარად შორს ჩვეულური განცხადებაა მისგან. ექსერშიც როგორც ჩანს არ არის ერთგვაროვანი დამოკიდებულება. მე მაგალითად ახლა შეგახსენებდით იმას, რომ 18 ლანდელთა ევროპის ჩემპიონატზე იქ სადაც ჩაატარეს ექსპერიმენტი და ექსერთან ერთად მონაწილეობდა თქვა ჩვენი აი ჩვენი დონის ქვეყნებში ორი გამარჯვებული გუნდი, ანუ ეს იყო საქართველო და პორტუგალია. იმ რამდენიმე წლიანმა ექსპერიმენტმა ვიტყოდი, რომ წარმატებით ჩაიარა, თუნდაც იმიტომ რომ შარშან პორტუგალიამას დააღწია მაჩან ჩალას სტატუს თავი და ჩვენ სამჯერ ამ 4 გათამაშებიდან 6 ერში შევაღწიეთ. ხოლო შარშან არ ნახული შედეგი იყო, რომ ფინალამდე გავედით.
სხვა ახლაც ვარ ფინალში.
ახლაც ვარ და გონდ უკვე ახლა მხოლოდ საფრანგეთმა გამოგვიწოდა ჩვენ დახმარების ხელი
და მონაწილეობა გათამაშებდით. და სწორედ საფრანგეთს ვეთამაშებით
ჩალას. დიახ, სწორედ საფრანგეთს, მაგრამ რატომ ხაც 6 ერის მონაწილე დიდმა ქვეყნებმა უარი თქვეს ამ ფორმულაზე? რატომ?
როგორ ფიქრობთ, რით არის გამოდი?
ვერ გეტყვით, რთულია. მე ვამბობ, რომ აღშიგნითაც არის საკმაოდ ორი ტენდენცია შორის ალბათ ბრძოლა, ხან რომელი იმარჯვებს, ხან რომელი. ერთი არის კონსერვატორული მიდგომა, რომელსაც არ უნდა ვთქვათ გაიხედოს მოგოლისკენ და ის რაღაც მისტერიის გუშინ დღეს, და მეორე ალბათ უმამბიც უფრო პროგრესულია და რომელსაც უნდა. ხა მე ვერავისთან ვერ ვახდან ამის გაიგივებას კონკრეტულ გვარებთან და სახელებთან, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ეს აისახება უკვე აი შედეგებზე და იმ ქმედებებზე, რომელიც აქამდე მოვიდა და რასაც ახლა დღესაც ხედავთ ჩვენ. იგივე თუნდაც 6-1-ში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით გამონათქვამები სხვადასხვა მოთამაშეების პარის ხელშეკრულებაში, სხვადასხვა ჩინოვნიკების მათი და რაღაც რატომღაც ცოტა გამახიზიანებლად კატეგორიულად ჟღერს ხანდახან, იცით რომ თითქოს ეს არ განიხილება და წერტილს უსვამენ და მე მინდა ჩვენი გულშემატკივარი დავამშვიდო, რომ ძალიან 6-1-ზე ნუ ჩაიციკლება, იმიტომ რომ ასეთი კატეგორიული გამონათქვამები ვისგანაც მოდის, ეს მისაწინააღმდეგო ბრუნდება, იმიტომ რომ რეალობა სხვა არის. ჩვენ იმ რეალობაში შევდივართ, რომ არ იქნება 6-1 საქართველოს არ გაიხსნება, გაიხსნება ტესტები არამხოლოდ იმ გუნდებთან, ვისთანაც ახლა უკვე გახსნილი გვაქვს ჩვენ და ამხედველობაში მხოლოდ ოკეანეთის გუნდები, არამედ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ტესტები გაიხსნას თუნდაც სამხრეთელებთან. და ამაში ჩვენ ყავს უფრო დიდი მოკავშირე ვიდრე 6-1-ის ჩინოვნიკები
არის,
არის სოფლიო რაგბი, რომელიც აშკარად პროგრესულად უყურებს ამ ყველაფერ მოვლენებს და ჩვენი ტიპის გუნდებისთვის არ ვიცი თუ არის კიდე რომელი ჩვენი ტიპის გუნდი ასეთ სწრაფად
პროგრესირებადი.
ყოველ შემთხვევაში რუმინეთი ნაწილობრივ ალბათ, მაგრამ მაინც ჩვენ გუყურებს მაინც უფრო როგორც კიდე უფრო დიდი პერსპექტივის მქონეს და პოტენციალის მქონეს და ამაში ყველანაირად ხელს გვიწყობს. ამიტომ 6-1-ის კომერსანტებმა იფიქრა რომ მაშინ თავიანთ კომერციულ ინტერესებზე და არ აღმოჩნდეს, რომ დაგვიანებული არის მათი ქმედება და შეიძლება სხვაგან აღმოჩნდეს ჩვენ საერთოდ. არავინ არ იცის.
თქვენ მსოფლიო რაგბის, ანუ უწინ ამ გაერთიანებას, ამ კავშირს, რაგბის კავშირი ერთყო საერთაშორისო კავშირი, ახლა მსოფლიო რაგბის უწოდებენ. რაგბის საბჭოები
ახლა.
ეს ორგანიზაცია რო განსხვავებულად უყურებს საქართველოს, იმითაც გამოჩნდა, რომ აი სულ ახლახან რამდენიმე დღის წინ გადაწყდა, რომ ივნისში საქართველოს ექნება სამი ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული ტესტ მატჩი სამოასთან, ტონგასთან და ფიჯისთან. შემდეგ ნოემბერში, 26 ნოემბერს შოტლანდიაში გვექნება ტესტ მატჩი.
მანამდე იაპონია და სამოა ჩამოვლენილი.
მანამდე იაპონია და სამოა, იგი გამოვა რომ სამოას ორჯერ ვეთამაშებ სტუმრად და შინ. ასეთი რამ არ მომხდარა არასოდეს. კი, ორი წლის წინ ირლანდიასთან მოგვეცა სადა თამაშის საშუალება, მაგრამ ის რომ აი ტესტ მატჩები მთელი სეზონის განმავლობაში ასეთი დონის ყოფილიყო, მე მგონი პირველი შემთხვევაა რა.
ასეთი რაოდენობით.
ასეთი რაოდენობით.
ხო, ამერიკა, ფიჯი,
კანადასთან
ვითამაშია, მაგრამ ერთი წლის განმავლობაში, ერთი წლის განმავლობაში ამდენი
ამას გულისხმობ. კიდე ხაზე გამოდის რომ 6 მაღალი დონის თამაში შეგვექნება და ცხადია რომ ამ
თამაშში შეიძლება მე-7-ეც.
შეიძლება
მე-7-ეც.
ჯერ არ ამბობთ ამას,
კარგი. არა, არც ვიცით.
არც ვიცით.
არ არის გადაწყვეტილი თუ
ეს რა პერიოდში?
ეს შემოდგომაზე.
შემოდგომაზე ისიც. ეს ნამდვილად იმაზე მეტყველებს, რომ შეიცვალა დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ და საქართველოს ძალიან სერიოზულად უყურებენ უკვე. იმიტომ რომ ამაზე დროს არავინ არ დაკარგავს ტყუილა, ესე იგი ისე უბრალოდ ლამაზი თვალებისთვის ასეთ მატჩებს არავინ დაგვინიშნავდა, ცხადია. მე მინდა ისევ ახალგაზრდულ რაგბის დაუბრუნდე, იმიტომ რომ 2017 წელს საქართველოა მასპინძელი 20 წლამდე ასაკის მსოფლიო ჩემპიონატისა, ამ ფინალური ტურნირისა, რომელშიც მართლა გრანდები მონაწილეობენ. ეს ის ასაკია, რომლიდანაც მე გადადიან უკვე ეროვნულ ნაკრებებში.
ეს ძალიან დიდი პატივი, ამაზე სიტყვას აღარ გავაგზელებ, ცხადია რომ ეს ასეა. მე მაინტერესებს როგორ მიდის მზადება ამ ტურნირისთვის, ის 18 წლამდე ასაკის გუნდი, რომელიც ახლა პორტუგალიაში მონაწილეობს ევროპის ჩემპიონატში, ეს არის საბაზო გუნდი იმ გუნდისა, რომელიც ორ წელიწადში ითამაშებს, თუ როგორ არის საქმე?
აქ უკვე ჩვენ ასაკობრივი შეზღუდვები გვაქვს, ბუნებრივია რომ ის ბიჭები, რომლებიც ნაწილი იმ გუნდისა, რომლებიც 20 წლამდე დებისა, რომლებიც წელს ითამაშებენ სოფლიოზე მანჩესტერში, იქიდან ერთი ნაწილი ისეთ აღარ იქნება, უკვე ასაკი მოუწევთ, რომ დატოვონ ახალგაზრდული ნაკრები და უკვე ზემოთ წავიდნენ.
ეს შეივსება ალბათ ამ 18 წლამდე.
ნაწილობრივ შეივსება, ამას ცუდები გადაწყვეტენ, ახლა ვიცი რომ ახლა 1-2 მოთამაშე უკვე ეხლაც კი შეიძლება 18 წლამდეები და ცოტა ნაადრევო თამაშონ 20 წლამდეების ნაკრებში. ნუ ახლა ეს დინამიკა მუდმივად არის, ახლა რამდენი მოთამაშე იქნება, როგორ ამას უშუალოდ ცუდები გადაწყვეტენ. ერთი არის რომ ახლა უკვე დაიწყება ალბათ აპრილიდან მას ახალგაზრდულ ნაკრებს იდა მაის რაც თავგაცობით ყავს, საკმაოდ კარგი შემადგენლობა, არა მოთამაშეების მხოლოდ, არამედ ძველთა შემადგენლობა, ძალიან მზარდი და პერსპექტიული, რომლებიც რომელსაც აქვთ გაწევრილი გეგმა, მკაცრად იცავენ ამ გეგმას, რაც მისასალმებელია უდაოდ, იმიტომ რომ ორგანიზებულად მიდის ეს, დაგეგმილად მიდის ეს საწნო პროცესი. დაიწყება უკვე აპრილიდან მათი შეკრება და ეს დასრულდება მსოფლიო ჩემპიონატით, უკვე ეს გარკვეული ციკლი მანჩესტერის მსოფლიო ჩემპიონატით. რას უნდა ველოდოთ ჩვენ ახლა ამ ჩემპიონატზე მათგან? რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგება გვინდა, რა თქმა უნდა, მოდით, მაგრამ ვიყოთ რეალისტები, რომ ალბათ გაგვიჭირდება ჩვენ რომ პირველივე წელს დავდოთ ისეთ სპორტული შედეგი, რასაც ველოდებით. თუმცა ამ განვითარებას რაგბის კავშირი უყურებს ორწლიან ციკლში, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არის 2000 წელს ნებისმიერ შემთხვევაში ვინარჩუნებთ ადგილს ელიტაში, ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ შედეგით, იმიტომ რომ გაისახმასებები ვარ ჩვენ, მაგრამ ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ ისე მოვამზადოთ ნაკრები ისე დონეზე და ის განვითარების ტენდენცია იქითა წარმართოთ, რომ 2017 წელს შემდეგ ჩვენ დავიმკვიდროთ ადგილი ელიტაში და არ კონდეს იმის შიში, რომ აი მე ამ გამოვარდეთ, მე თავიდან დავიწყოთ და ასე შემდეგ. ნახოთ რა იქნება, ყოველ შემთხვევაში განვითარების გეგმა ამისკენ არის მიმართული.
ახლა სხვა სფეროში გადავინაცვლოთ, ისევ სარაგბო სფეროში ვრჩებით, მაგრამ რაგბის იმნაირ სახეობაზე, რომელიც ოლიმპიური სახეობაა, შვიდკაცას გულისხმობ. რიო დე ჟანეიროში საქართველოს ნაკრები შვიდკაცაში მონაწილეობას არ მიიღებს ოლიმპიურ თამაშებში. რა კეთება საიმისოთ, რომ შემდეგ ოლიმპიადაზე მაინც ვიხილოთ საქართველოს ნაკრები შვიდკაცას ტურნირში?
შვიდკაცას თემა არის ძალიან მტკივნეული, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა შვიდკაცას, იმით დაგითხრათ. მტკივნეულია, იმიტომ რომ დღემდე შვიდკაცა იყო გერის როლში. გარკვეულწილად ნაკრებში ვინც ვერ ხვდებოდა იმ მომენტში ნაკრების მოთამაშეები, ან ვინც ვთქვათ რაიმე მიზეზის გამო არ იქნა გამოძახებული, თუმცა შემადგენლობაში ხვდებოდა, მხოლოდ ესეთი ხალხით იყო თან არ ემთხვეოდა დიდი ნაკრების ტურნირებს, ეს ხალხი მონაწილეობდა ამ შვიდკაცაში. თუმცა გეტყვით, რომ გავსკინებები ჩვენ შვიდკაცას ნაკრების შედეგების თვალსაზრისით ქონია, ჩვენ პრაქტიკულად თითქმის ყველა გუნდი გვაქვს დიდი ექვსი ერის დამარცხებული შვიდკაცაში სხვადასხვა დროს, რაც უდაოდ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პოტენციალი ამის გვაქვს. თუ მივახცევთ ამას, მივახცევთ ალბათ მიზანდასახული მუშაობით, ეს ახლა პირველივე წელს ამის შედეგი ვერ დაიდება, მაგრამ გავეთარება შვიდკაცას ეროვნული ნაკრების წვრთნელთან ერთად, ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვაქვს ნასაუბრები, ისი ხედვა ვიცით და მაქსიმალურად შევწყობთ ხელს, რომ საქართველოში მოხდეს შვიდკაცას პოპულარიზაცია, იქნებ ჩამოყალიბდეს შვიდკაცას მუდმივ მოქმედი ნაკრები მეტნაკლებად. მესმის რომ ალბათ დიდ ნაკრებში მაინც გადასვლა გადმოსვლა აქიდან იქი და პირიქით იქნება.
ის მიღებული პრაქტიკაა.
რა თქმა უნდა, ვერავცდებით, მაგრამ შვიდკაცას ყველაზე დიდი პრობლემა არის სტაბილური შემადგენლობა. შვიდკაცას თუ ეყოლება 10-12 მოთამაშე სტაბილურად ნაკრებს და პლუს 3-5 კაცი, რომელიც დიდ ნაკრებიდან მიდის, მოდის, ასეთ შემთხვევაში შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ჩვენს კუთვნილ შედეგს, რაც ჩვენ გვეკუთვნის და რაღაც პოტენციალს გვაქვს, ამას ჩვენს გულ შემოადგენლებს ნამდვილად ვაჩვენებთ რა. ამაზე მუშაობა უკვე იწელს დაწყებულია და რაგბის შვიდკაცას პოპულარიზაციისთვის გულშემატკივარი კიდევ ბევრ ღონისძიებებს ნახავს, რომელიც დაგეგმილი არის, ახლა არ მინდა წინასწარ ამ თემაზე დეტალურად საუბარი და შედეგიც ალბათ არ დაახერხოს. ფიქრობ, რომ ერთ-ორ წელიწადში ჩვენ უნდა სტაბილური შვიდკაცას გუნდი დავაყენოთ და ეს
იმას ნიშნავს, რომ შემდეგ ოლიმპიურ ციკლში უკვე შეიძლება რაღაცა გუნდი
ჩვენ გეგმოთ ამას აუცილებლად, იმიტომ რომ არ უნდა ჩამორჩეთ. ეს არის ძალიან საინტერესო სანახაობა, ეს არის ნაკლებ ხარჯიანი და მეტ შემოსავლიანი, მოდი კომერსანტების თვალსაზრისით, კომერსანტების საყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ შვიდკაცას ტურნირები, რომელიც მოეწყობა და დაიწყებ ჩვენ ამ ტურნირებს, უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევთ საქართველოში, დაინტერესდნენ თვითონაც, იმიტომ რომ აქ ხდება მთელი დღის განმავლობაში, ერთ და ორ დღის განმავლობაში მთელი ტურნირი ტარდება. წარმოიდგინეთ, ერთი გუნდი თამაშობს 4-5 თამაშს, ხო, ერთი გუნდი საშუალოდ.
ის რომ ერთი დიდი ბანკია ამ ყველაფრის სპონსორი, ისეც იმაზე მეტყოლებს, რომ კომერციულად არ უნდა იყოს ურიგო.
რა თქმა უნდა, რა, თუნდაც ის რომ აი წარმოიდგინეთ, მთელი დღის განმავლობაში ოჯახებით მოდის ხალხი, იქ ისვენებენ, მეგობრებს ხვდებიან, თამაშებს უყურებენ, ერთობიან, იქ ჭამა უნდა და ნება უნდა, ათასი რაღაცა უნდა ადამიანს, ყველაფერი იქ არის და კარგი საშუალებაა კომერციანტის, რომელიც გარკვეულ მატერიალურ მოგებას ნახავს აქედან.
კიდევ ერთი სფერო, რომელშიც შედარებით მოვიკოჭლებთ ჯერჯერობით საერთაშორისო სარბიელზე, ეს საკლუბო რაგბია. საქართველოს გუნდებს ვერ ხედავთ ევროპის ტურნირებში, კი ვიხილეთ შარშან თბილისის კავკასიელები, მაგრამ შესარჩევი ეტაპი ვერ გადალახა და წელს კიდე საერთოდ აღარ მონაწილეობდნენ ჩვენი კლუბები. რა კეთდება ამ ხრივ ამის გამოსასწორებლად და როგორი მდგომარეობა ლიგაშიც იქნება ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატის დონეში?
დიდი და საუბრობთ ალბათ. მოდით აქედან დავიწყოთ და მერე გადავალთ იქით. პირველ რიგში უნდა გაიზარდოს საქართველოს ჩემპიონატში დიდი 10 თამაშებზე ვიზუალი. რას ნიშნავს იმას, რომ უნდა შეიფოთოს ეს კარგად? ნიშნავს იმას, რომ უნდა გახდეს მიმზიდველი ტელევიზიისთვის, უნდა გახდეს მიმზიდველი ძნელი, არ ვიცი, ტელეეკრანიდან უყურებს მაყურებელი და იქ არის რაღაცა გაშლილი ადგილი, იქ სადღაც სროხები ბალახობენ, იქ სადღაც ვიღაცას თეთრეულია გამოფენილი სახლში და ასე შემდეგ. არ არის მაინდამაინც
ლამაზი.
ამის შეფუთვა დიდ სირთულეებს არ წარმოადგენს ამას ვიზუალში ჩვენ. ყველაფერს გავაკეთებთ იმას, რომ დავიწყოთ ეხლა მართალიაში ავჭალაში ჩვენ მშენებლობა გვექნება, ეხლა ამზადებს დიოს სოფლიო ჩემპიონატისთვის, ამიტომ რამდენად მოსახერხებელი იქნება ფიზიკურად ეს ნახავთ, მაქსიმალურად შეფუთავთ თუ არა და შემოდგომიდან ეს უნდა აუცილებლად სტადიონები უნდა იყოს ვთქვათ ბანერებით შეფუთული ისეთნაირად, რომ დაიფაროს ის სიცარიელები და ის ადგილები, რომლებიც მაინდამაინც მიმზიდველი თვალისთვის არ არის, ეს სპონსორსაც უფრო მეტ დაინტერესებას გამოუჩენს, უნდა მოხდეს გულშემატკივრის ინფორმირება ისტორიულ ჯახებთან მიმართებაში, ვთქვათ თუ რა წინ რა უძღო და ამას ატომ აქ ამ გუნდს იმისი მაინდამაინც განსაკუთრებული ინტერესი, რომ აი დღეს მოიგოს ეს თამაში. ამას ბევრი თავისი თამდევი მომენტები ახლავს. რა თქმა საქართველოს ჩემპიონატში ფული უკვე სახელმწიფომ ჩადო და შედეგი მივიღეთ, რომ არ ნახული არის ეხლა დღევანდელი მდგომარეობა და თუნდაც 10 წელს რო შევადაროთ
25 ალბათ
თუნდაც ხო სადადედამიცაა. ეხლა ჩვენ წელს ვამთავრებთ 4 წლიან განვითარების პროგრამას კლუბების და ალბათ წარსადგენი გვაქვს თავრობაში ახალი პროგრამა. ეს ახალი იქნება ბევრად უფრო დასაბუთებული გაწერილი თანხობრივად თუ რა რაში, ანუ ჩვენ ახლა აღარ ვაპირებთ რომ მხოლოდ დაიხარჯოს, ჩვენ გვინდა თავრობაში ეთავაზოთ რომ მხოლოდ კლუბებს აი ესე დავეხმაროთ და რაღაც ძალიან ზოგადი პარამეტრები გაუწეროთ, არა, კლუბმა რომ ააწყოს თავისი ინფრასტრუქტურა და ეს მთლიანი საწვრთნელი პროცესი დაწყებული თუნდაც სამედიცინო მომსახურებით და დამთავრებული რა ვიცი ყველაფრით რა, მენეჯერით კლუბის თუნდაც, რომელიც კლუბის ადმინისტრატორი იქნება და კლუბის კომერციულ განვითარებაზე ეფიქრებს, აი ამ შტატის აუცილებლად შემოტანილი და დავუვალოთ ეს კლუბებს და გაუწეროთ მასში აუცილებელი ხარჯები, ესეც გვინდა რომ შემოვიტანოთ, ანუ გავამრავალფეროვნოთ უფრო და მიზანდასახული გავხადოთ ის ჩადებული თანხა კლუბებში, რომელსაც აქამდე სახელმწიფო დებდა და საკმაოდ ეფექტურად ახორციელებდა ამას, კიდე უფრო ეფექტური გავხადოთ ჩვენ ეს პროცესი, რომ კლუბებმა შექმნან ფედერაციის მეშვეობით, ანუ საქართველოს რაგბის კავშირის მეშვეობით კლუბებს შექმნათ კარგი საინვესტიციო გარემო იმისათვის, რომ მოზიდული იყოს კერძო თანხა ბიამაში არ ამარტო სახელმწიფოსი არამედ კერძოში, რაც უდაოდ იქნება იმის წინაპირობა, რომ კლუბებს ეყოლოთ თავიანთი სპონსორი და არ ვიყოთ მარტო ბიუჯეტზე დამოკიდებული. ამით იჩანს ჩართულობა. მე იმის თქმა კი არ მსურს, რომ ჩვენ ფული გჭირდება და ამაზე ვილაპარაკოთ. ბიუჯეტმა რო გადაიხადოს მთლიანად დღეს 100% ყველაფერი, ხომ? ეს კარგი არ იქნება, იმიტომ რომ თუ ვიძახეთ, რომ რაგბი ჩვენი თამაშია და ეს ეხება ყველას, რაგბი ჩართული უნდა იყოს ყველა. ჩართული უნდა იყოს თავისი შესაძლებლობის შესაბამისად და არა იმითი რომ წავიდეს ვიღაცამ და ხსარს დააგირაოს და მოიდანოს ის ფული აქ მაინდამაინც, ხო, რადგან ეს მისიც არის, უნდა იზრუნოს ისევე როგორც მასზე. ამისათვის რაგბის კავშირი ორგანიზაციულად ძალიან ბევრ რამეს გააკეთებს. ახლა სპორტულ ნაწილს დაუბრუნდები ბოლოს და ამას გეტყვით, მაგრამ მანამდე მინდა თქვა რომ
აი სპონსორებთან ურთიერთობა
დიდი მნიშვნელობა აქვს ორგანიზაციულად რაგბის კავშირის სწორ პოლიტიკას ამის მიმართ. ესეც უკვე გაწერილი სახით ამას მალე გულშემატკივარი იხილავს, იმიტომ რომ როგორც უკვე შევფერდით და როგორც ვაგრძელებთ ამ დანაპირებს, ეს ჩვენი მუშაობა იქნება გამჭვირვალე ფინანსურად, ორგანიზაციულად. ამის შედეგებს ახლა წინასწარ არ მინდა თქვა, მაგრამ 2-3 თვეში უკვე ამას ვიხილავთ ამის შედეგებს და დავინახავთ კიდევაც. და ნუ რა თქმა უნდა ამაში სპონსორების და გულშემატკივრების აქტიური ჩართვა არის საოცრებელი და საჭირო. სპორტულ შედეგთან მიმართებაში გეტყვით რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ქართული კლუბები გავიდეს ევროპის სხვადასხვა თასებზე. ოღონდ ამ პერიოდში, აი ახლა მიმდინარე პერიოდში არის რეორგანიზების და ახალი მოდელების შემუშავების პერიოდი, სადაც ჩვენ გვთავაზობენ სხვადასხვა მოდელებს და აი ამ პროცესში ვარ ჩართულები. რაღაც სახეს მიიღებს რაღაც, ან რეგიონალური ტურნირები ჩატარდება, ჩემპიონატები ჩატარდება, ან თქვა იგივე ევროპის მასშტაბით მთლიანი, მაგრამ რამდენიმე საფეხურიანი. ამ მოდელს როგორც კი შევარჩევ და როგორც კი ამაზე ჩვენ შევჯერდებით, უკვე კლუბებისთვის, რომელიც თავისი ინიციატივით მოძებნეა შესაბამის დაფინანსებას ჩვენი მეშვეობით თუ სახელმწიფოს მეშვეობით, ჩვენ გზას გავხსნით თლიანად, იმიტომ რომ მაქსიმალურად შევწყვეტთ ხელს, რომ კლუბებმა, საკლუბო დონეზე ქართული რაგბი წარმოაჩინონ ევროპისა თუ სხვა საერთაშორისო საბჭოში.
კონკრეტულად რომ ვილაპარაკოთ, გაისად შეიძლება ვიხილოთ რომელიმე ქართული კლუბი?
გაისად შესაძლებელია ვიხილოთ, შესაძლებელია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან ამის ცდილობას არ დავაკლებთ ჩვენ და როგორც კი გვეცოდნება ფორმა, აი უკვე გვეცოდნება რა უნდა მოვიძიოთ და რა მიმართულებით უნდა დავიწყოთ მუშაობა.
ამბობს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გოჩა სვანიძე, მას დავით კაკაბაძე ესაუბრა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოლგვრული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. საქართველოში 20 საათი სრულდება.